Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtrise
mingi penza au milieu de balé mouti koleka bozali pasi mingi po ya komo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot pour Luca. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuliango. Yamibale, esengele te moto nyonso, azwalisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tukuli bwa na mitano. Elingi koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, akubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabe kolika. Elingi koloba ete, bozali na boko bande kubayi. Basusu, azali kubatola, pe, kubamona. Pamba, ikamboli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de la trouvanka.
Mokambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyo etiami na bisika pona ko depiste.
Tokubanda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko komprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea po ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Tozami sika penefele na 60% passé à Mukama, Ngumba, Tamusamaki na Ngumba kupenza, ikoloni le tout baté tombwa. Progrès, c'est là qui fait. Tozali se kokoba ko tombola montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no banzo to ya
ce traitement.
Kasi, dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biango nataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VOA Lingala zali kokoba. Tokutani mokolo malubi.